Soal nomor 6, atom dengan konfigurasi elektron 2, 8, 18, 2, jika akan mengikat unsur lain sehingga membentuk ikatan yang stabil, langkah terbaik adalah A. Melepas satu buah elektron sehingga bermuatan plus 1. B. Melepas dua buah elektron sehingga bermuatan plus 2. C. Menerima satu buah elektron sehingga bermuatan min 1. D. Menerima dua buah elektron sehingga bermuatan min 2.